and 2005 UTC right after the international news.
Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Duimana. Gari limelipuka mapema leo asubuhi katika mji wa Nashville, jimbo la Tennessee hapa Marekani, na kuharibu majengo kadhaa, tukio ambalo polisi imelielezea kama kitendo cha kukusudia. Maafisa wa zimamoto wameripoti kupeleka watu watatu hospitali, lakini hakuna hata mmoja wao aliyejeruhiwa vikali. Polisi na idara ya upelelezi FBI katika mji wa Nashville wameanza uchunguzi kuhusu mlipuko huo. Jengo la ghorofa linalofahamika kama House of Wanderers, Beit al-Ajaib, lililopo Stone Town visiwani Zanzibar, limeanguka Ijumaa hii, huku baadhi ya watu waliokuwemo wakidaiwa kufukiwa na kifusi cha jengo hilo. Jengo hilo linalotazamana na bustani ya Forodhani ni jengo kubwa na refu zaidi katika eneo la Stone Town, na ni miongoni mwa majengo ya zamani yaliyojengwa mwaka 1883 na baadaye kufanyiwa ukarabati miaka ya karibuni. Taarifa kutoka katika eneo la ajali hiyo zinasema kuwa wafanyakazi wanne wamefunikwa na kifusi wakati juhudi za uokoaji zikiendelea. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi alifika katika eneo la tukio, ambapo alipewa taarifa juu ya juhudi za uokoaji zinazoendelea katika jengo hilo la kihistoria. Vyanzo vya habari vinaeleza kuwa jengo hilo ambalo liko pembezoni mwa bahari ya Hindi katika barabara ya Mizingani limejengwa kati ya makumbusho ya kale ya Zanzibar, ambalo pia limekuwa kielelezo kikubwa cha historia na tamaduni za watu wa Zanzibar na kukua kwa lugha ya Kiswahili. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muungano wa waasi ambao wamekuwa wakipigana kwa lengo la kupindua serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati umesema kwamba utasitisha vita kwa muda wa siku tatu ili kuruhusu uchaguzi mkuu nchini humo kufanyika. Taarifa ya muungano huo wa waasi unaojiita Wazalendo wa Mabadiliko CPC, ulioanza mapigano dhidi ya serikali Ijumaa iliyopita, umetangaza kusitisha vita kote nchini kwa muda wa saa 72. Uchaguzi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati umetajwa kuwa mtihani muhimu kwa nchi hiyo yenye matatizo makubwa ya usalama. Muungano wa CPC uliundwa mwezi Disemba tarehe 19 na makundi yenye silaha yanayomshutumu Rais Faustin Archange Touadera kwa kujaribu kufanya udanganyifu katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Disemba 27 ili yasalie madarakani. Makundi ya wapiganaji yanadhibiti theluthi tatu ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambayo sehemu kubwa ya watu ni maskini sana. Kiongozi wa upinzani nchini Mali, Soumaila Cissé, aliyekuwa ametekwa nyara na makundi ya wapiganaji kwa muda wa miezi sita, amefariki dunia hii leo. Kulingana na familia yake, Cissé amefariki akiwa nchini Ufaransa baada ya kuambukizwa virusi vya corona. Alikuwa na umri wa miaka 71. Alikuwa amepelekwa Ufaransa kwa matibabu maalum baada ya kugunduliwa kuambukizwa virusi vya corona. Cissé alitekwa nyara mwezi Machi tarehe 25 na watu wasiojulikana alipokuwa katika kampeni wakati wa uchaguzi wa wabunge katika eneo la Timbuktu kaskazini magharibi mwa Mali. Aliachiliwa huru mwezi Oktoba, miezi sita baada ya kuzuiliwa na wapiganaji. Marekani imeweka masharti kwa wasafiri wote wanaoingia Marekani kutoka Uingereza kupimwa virusi vya corona na kuonyesha vyeti vya kutoambukizwa vilivyotolewa saa 72 kabla ya safari yao. Hatua hii inatokana na ripoti za kuwepo aina mpya ya virusi vya corona ambavyo vinasambaa kwa haraka sana kuliko aina ya kwanza. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa nchini Marekani, CDC, kimesema katika taarifa kwamba ndege zote za abiria wanaoingia Marekani kutoka Uingereza lazima wawe na vyeti kuonyesha kwamba hawajaambukizwa virusi hivyo kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Baadhi ya mashirika ya ndege ya Marekani tayari yanataka wasafiri wake kupimwa virusi vya corona kabla ya kusafiri. Hong Kong imetangaza karantini ya lazima ya siku 21 kuanzia leo Ijumaa kwa wageni wanaoingia kutoka nje kama juhudi za kukabiliana na uwezekano wa kusambaa kwa aina mpya ya virusi vya corona ambayo iliripotiwa kuwepo nchini Uingereza. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema na siku kunjema ya Christmas.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni siku kuu ya Krismasi, tutaangalia jinsi ulimwengu unavyoadhimisha siku hii. Lakini katika sehemu ya kwanza tunaangazia mswada uliopitishwa na bunge la Kenya na ambao umetiwa saini na rais wa nchi hiyo na kuwa sheria, ambayo inanuia kuwafaidi wakulima wa majani chai inayoleta pato kubwa la kigeni kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumatano wiki hii katika ikulu mjini Nairobi ametia saini miswada miwili na kuwa sheria. Moja ya sheria hizo ni mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo cha chai, ambayo awali ulikuwa ni mswada wa mwaka wa 2018, na sasa sheria hiyo imerejesha bodi ya chai ya Kenya ambayo itakuwa na jukumu la kusimamia na kuboresha sekta hiyo. Lengo likiwa ni kuwanufaisha wakulima wa majani chai ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa wakinyanyaswa. Aidha, Kenyatta amesaini mswada kuhusu mabadiliko katika ulipaji kodi wa mwaka wa 2020.
Asante sana BMJ Mureithi ukiwa hapo Washington DC. Wakulima wa majani chai nchini Kenya wamepata afueni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuweka sahihi na kufanya sheria mswada utakaoleta mageuzi yatakayowaongezea mapato na kuwakinga dhidi ya unyanyasaji na matapeli walioteka sekta hiyo. Wakulima wanasema kwamba sheria hiyo mpya itawakomboa kutoka kwa mawakala ambao wamekuwa wakifurahia jasho lao kwa miaka mingi. Katika kikao maalum Jumatatu wiki hii, maseneta wote 33 waliohudhuria walipiga kura ya kuunga mkono mswada wa chai jinsi ulivyofanyiwa marekebisho na bunge ya kitaifa. Maseneta hao waliunga mkono ripoti ya kamati ya seneti kuhusu kilimo iliyopendekeza upitishe ili wakulima waanze kuvuna manufaa yake haraka iwezekanavyo. Seneta wa Kericho Aaron Cheruiyot, ambaye ni mdhamini wa mswada huo, aliwapongeza maseneta wenzake kwa kuupitisha na ametaja baadhi ya mabadiliko ambayo yataletwa na sheria hiyo.
Mswada huu unamaanisha kwamba wakulima watapata bodi yao kama wakulima wa chai, ambaye itazingatia shida za wakulima wa chai peke yake. Hapo awali wakulima wa chai walikuwa wamejumlishwa na wakulima wa vyakula tofauti tofauti katika bodi ambayo ilikuwa inajulikana kama AFA, na hiyo haikuwa vyema. Ya pili ni kwamba imepunguza bei ya mambo yale mkulima anadaiwa na wale ambao wanashughulika katika hii biashara ya chai. Wale ambao wanauza chai yao kule Mombasa wameambiwa waezi kumpitishia mkulima zaidi ya 0.75% ya charges zile ambazo walikuwa anawekea mkulima. Ya pili, kuna wale ambao wanajulikana kama managing agents. Hao ni kama kina KTDA na wenzao. Wameambiwa wakipewa biashara ya kusimamia factory hawawezi kupitisha zaidi ya 1.5% ya charges zile ambazo wanapatia wakulima. Na pia ya tatu, wameambiwa wanapotuma wafanyikazi wao katika factory huwezi kumpitishia mkulima kwamba iwe yeye ndiye atalipa marupurupu ya hawa wafanyikazi ambao wametumwa katika factory na managing agent. Ya ile ambayo ni muhimu zaidi, imesemekana sasa chai yote lazima ipelekwe katika mnada. Na chai ikipelekwa katika mnada kule Mombasa, hakutaweza kuwa na mambo yale ambayo yanalazimisha mkulima anaambiwa kwamba chai yako imeuzwa kwa bei fulani, lakini hana njia ya kupata kujua kama ni kweli ama anahadaiwa. Kwa hivyo ni muhimu sana mambo yale ambayo tumeweza kufaulu katika mswada huu. Kwa hivyo ni kwamba pahali kilimo cha chai kilikuwa kimefikia, kila mtu alikuwa anafaidika isipokuwa mkulima wa chai mwenyewe. Jambo hili sasa tumesema lazima liwekwe kando, na lazima tuzingatie kwamba aliye katikati ya kilimo hiki ni mkulima mwenyewe. Kwa hivyo lazima maslahi yake yeye awe bora kwanza, alafu kisha wale wengine wote mambo yao yaweze kushughulikiwa. So inavyofika hapo ni muhimu sana kusema kwamba jambo hili litasaidia wakulima. Wanaweza sasa kuketi chini na kujua siku ambazo zinakuja hapa mbele zitakuwa ni siku za faida, kwa sababu hata pia haya mafactory ambaye yanachukua majani chai ya wakulima wameambiwa kwa siku 14 baada ya kuuza chai lazima pesa hizo ziwafikie wakulima. Jambo ambalo lilikuwa gumu sana. Mkulima wa chai alikuwa na shida nyingi. Kwanza, ya kwanza ni kama hiyo nimekueleza kwamba kila mtu alikuwa anajilipa wa kwanza alafu mkulima anakuwa wa mwisho. Yule anasafirisha anajilipa, yule anapiga chai mnada pale Mombasa anajilipa, yule managing agent katika factory anajilipa, alafu kisha sasa wa mwisho yale pesa kidogo ambayo imebakia ndio inamfikia mkulima wa chai. Mambo hayo hayakuwa vyema, sababu ilifaa kwamba mkulima awe ni wa kwanza anazingatiwa katika hii biashara kabla ya watu wengine wote. Ya pili ni kwamba watu walikuwa wanakaa na pesa za mkulima siku karibu miezi kadhaa. Kwa sasa wanaambiwa pesa hizo lazima wampe mkulima kwa wakati ule ambao unafaa.
Sheria hiyo kimsingi inapokonya halmashauri ya chai nchini Kenya au KTDA usemi katika usimamizi wa sekta hiyo, hasa uuzaji wa zao hilo katika mnanda wa Mombasa na masoko ya ng'ambo. Isitoshe, sheria hiyo itaweka usimamizi wa viwanda vidogo vya majani chai, mnanda wa chai wa Mombasa na asasi zote katika sekta ya bodi hiyo. Sasa bodi ya chai ya Kenya itakuwa simamiwa na serikali kuu, ndio itatunga kanuni za kusimamia asasi zote za sekta ya chai nchini. Sekta hiyo iliondolewa chini ya usimamizi wa serikali kuu mnamo mwaka 2000. Kanuni mpya za uzalishaji na uuzaji wa majani chai pia zitaanza kutekelezwa chini ya sheria hii, kando na kuondolewa kwa ada nyingi ambazo KTDA imekuwa ikiwatoza wakulima. Na sheria hii itabadili kwa njia gani sekta ya majani chai nchini Kenya? Irungu Nyakera ni mwenyekiti wa kamati ambayo inatetea maslahi ya wakulima wa majani chai.
Na unajua tunaangalia for example nchi kama Sri Lanka yenye comparable kabisa na nchi yetu ya Kenya. Wanauza majani yao yote 100% through the auction, alafu hiyo pesa yenye wanalipa mkulima wao wanamlipa almost 2-3 times yenye sisi tunalipa wakulima huku Kenya. So iko mambo mawili ambao lazima yafanye ili mkulima wa Kenya aweze kupata malipo kiwango hiyo ya Sri Lanka. Ya kwanza ni maneno ya value addition. Lazima majani chai yetu tuongeze value kabla tu tuuze kule nje. Na ndiposa unaona TBO inasema within the next 5 years 40% ya majani chai ikuwe inafanywa value addition kabla ya kutumwa nje ya nchi. Pili ni marketing. 55% ya majani chai yetu mwaka jana iliuzwa Pakistan na Egypt. Kwa hivyo ni kusema market zingine kama kule ukiangalia mahali kama America, out of the 500 million kilograms zenye tuliuza kama nchi, America tuliuzia 2 million kilograms which is 0.00%. Yeah. Kwa hivyo zile market zingine zinatakikana kutafuta ili hata kama production ya Kenya inapanda, demand pia inapanda. Na mwisho ni governance issues, kwa vile pesa zinapotelea nyingi sana kwa wakulima, zinapotelea from self-interest. Iko makatel na business people, greedy business people wenye wameingilia majani chai. Hawa endi kuchuna majani chai, hawa endi asubuhi kuingia kule hivyo kwa mashamba kufanya kazi, lakini yao ndio wanapata ile malipo kubwa zaidi. So hao ndio tunataka waondolewe kwa hiyo system. That's why unaona tumepunguza ile hiyo commission inalipo KTDA from 2.5% to 1.5%. Commission inalipo brokers from 1.5% to 0.75%. So iko maneno mingi imefanywa kujaribu kupunguza the cost zenye mkulima ndiye amekuwa kibeba. Na chenye kimenifurahisha kabisa especially kwa huu mswada ni ile inaitwa keyboard. Kama vile unavyojua zamani kulikuwa na keyboard, na keyboard ndiyo ilikuwa regulator wa hii sector. So maneno ile mingi ilikuwa inafanywa na keyboard. Sasa baada ya KTDA kutengenezwa in 2000 keyboard ikaondolewa, na hizo functions za keyboard zikapelekwa kule directorate within Agriculture and Food Authority. Na sasa venye hiyo keyboard imerudishwa, we are very happy. Na pia mkulima atajua tu amerudishiwa T research again ilikuwa imekwama, over the last 6 years since Richard Chipelego kule kushikanishwa na Richard zingine zote za nchi kule Karlo, sasa imerudishwa. Na mwisho kumetengenezwa stabilization fund, ile kusema hata ile mwaka yenye kutakuwa hakuna soko imekuwa mbaya sana ya majani, bado mkulima ataweza kupatiwa guaranteed minimum return. Ili mkulima wa majani chai na mkulima yoyote aanze kuweza kupanga maisha yake na ile mapato yenye anapata.
Kulingana na sheria hiyo, wakulima watapokea 50% ya mauzo ya zao hilo katika mnada baada ya fedha hizo kupokewa katika kaunti za viwanda, huku fedha zilizosalia wakizipokea mwishoni mwa mwaka. Vile vile wakulima watapokea malipo hayo baada ya siku 14, tofauti na hali ilivyo sasa ambapo KTDA huchelewesha malipo hayo kwa hadi mwaka mmoja. Pesa zilizosalia watalipo mwishoni mwa mwaka wa kifedha, watakuwa wakipokea malipo hayo kila mwezi kutoka kwa viwanda vya majani chai katika maeneo yao.
Asante sana Jason Yakundi ukiwa hapo Nairobi nchini Kenya kwa maelezo hayo ya kina kuhusu sheria hiyo mpya iliyotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta siku ya Jumatano. Sikilizaji, usiondoke pale ulipo, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu hii ya pili ya kipindi hiki kwa undani. Kama nilivyokudokezea, tutaangazia masuala ya Krismasi. Wakristo kote ulimwenguni wanasherekea sikukuu ya Krismasi kama maadhimisho ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini tofauti na miaka ya nyuma, sherehe hizo za mwaka huu zimegubikwa na janga la COVID-19, hali ambayo imelazimu mabadiliko kwa namna sherehe zinavyofanyika, huku serikali za nchi mbalimbali zikiweka masharti kadhaa na mamilioni ya watu wakisalia majumbani. Mapema leo kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis alitoa wito kwa watu wote duniani kujali maslahi ya wenzao katika kipindi hiki kigumu. Baba huyo mtakatifu alisema kwamba wakati ulimwengu ukikumbwa na athari na majanga ya kipekee, ni muhimu kwa kila mtu kumfikiria mwenzake kama ndugu au dada na kuwajali watu walio na mahitaji katika jamii.
Di promuovere la cooperazione e non la concorrenza e di cercare una soluzione per tutti, vaccini per tutti.
Pia aligusia suala la watoto kutumiwa katika vita na kusema kwamba hali hiyo haikubaliki kabisa, kwani hiyo ni moja ya njia za unyanyasaji wa watoto. Alikuwa akiongoza ibada katika kanisa kuu la Mtakatifu Petero katika mji wa Vatican, ambayo ilihudhuriwa na idadi ndogo tu ya waumini na ikapeperushwa moja kwa moja kwa njia ya mtandao. Kwingineko, makanisa mengi yalikuwa na waumini wachache, huku mengine yakisalia bila watu, wengi wao wakifuatilia ibada zao mitandaoni. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba Korea Kusini kwa mfano ni moja ya nchi ambazo zimeshuhudia kanisa nyingi zikiwa bila waumini. Wafanyabiashara nao katika maeneo mbalimbali ulimwenguni wamenukuliwa na vyombo vya habari wakilalamikia kushuka kwa biashara kutokana na athari za janga la corona katika msimu ambao kwa kawaida huwa kuna shuhudiwa ongezeko kubwa la biashara. Na sasa tuangalie ukanda wa maziwa makuu. Ndivyo hali ilivyokuwa katika kanisa Katoliki la parokia ya Bikira Maria Makiulata kule mjini Dodoma, Tanzania, ambako rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli amewataka Watanzania kuendelea kumuomba Mungu alilinde taifa hilo dhidi ya janga la corona katika kipindi hiki ambacho mataifa mengine yanaendelea kuathiriwa na ugonjwa huo. Kwa maneno yake,
wakati tunaadhimisha sikukuu hii ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, mengi yameelezwa na baba paroko na mengi yataelezwa katika makanisa na maeneo mbalimbali ya ibada. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania wote tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuepusha katika janga hili, kwa sababu bado linasumbua mataifa mengine mbalimbali. Ninyi mmekuwa mashahidi, vyombo mbalimbali vya kimataifa vikielezea watu wengi wakiwa wanakufa kwa sababu ya tatizo hili. Sisi wa Tanzania, Mungu ametuepusha sana. Tuendelee kumshukuru sana Muumba wetu kwa upendo mkubwa aliyotupa sisi wa Tanzania.
Rais huyo pia amewataka viongozi wa mataifa mbalimbali duniani kukubali kumweka Mwenyezi Mungu mbele katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo, na kusema kwamba itakuwa ni bure kutegemea nguvu za binadamu pekee.
Lakini niyaombe pia mataifa mengine, na hasa viongozi wenzangu wa mataifa mbalimbali katika dunia, wajue yako mambo mengine hayawezekani kwa akili zetu za kawaida za binadamu, bali yanawezekana kwa Mungu. Wamrudie Mungu na kumuomba kwamba Mungu anaweza katika kila jambo, hata huu ugonjwa wa corona. Mungu anaweza, na ushahidi mkubwa uko hapa Tanzania.
Kauli ya Rais Magufuli inajiri wakati ambapo katika mataifa mengi ya Ulaya na hata hapa Marekani watu wameshindwa kuhudhuria ibada ya Krismasi kutokana na hofu ya kuambukizwa ugonjwa huo ambao unaendelea kusambaa katika mataifa hayo. Hali pia imekuwa mbaya hata zaidi kutokana na hofu kwamba virusi vipya vya corona ambavyo vimegunduliwa kule Uingereza huenda vikawa hatari hata zaidi kuliko virusi vingine vya awali. Kwingineko, ndivyo hali ilivyokuwa mjini Nairobi wakati wa hafla ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliwatakia Wakenya heri njema ya Krismasi. Kenyatta ameeleza matumaini yake kwamba licha ya changamoto zilizopo katika kipindi hiki, Wakenya wataendelea kumuenzi Mwenyezi Mungu na pia kujitahidi katika yote wayafanyayo ili kuhakikisha kwamba maisha yanaboreka kuelekea kwa mwaka mpya wa 2021.
Mungu awabariki, Mungu awalinde. May you have a blessed Christmas with your families. May God continue to protect this nation of Kenya. And may we all pray for a prosperous, happy new year with COVID hopefully well behind us.
Viongozi wengine mbalimbali katika ukanda huu wa maziwa makuu wamekuwa na kauli zinazofanana, wakiwatakia raia wa nchi zao heri njema msimu huu wa Krismasi na pia mwaka mpya wenye mafanikio. Wakati haya yakiarifiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sherehe za Krismasi zinafanyika katika hali tulivu, ila wakazi wanalalamikia hali ngumu ya maisha wakati huu mgumu wa janga la corona na vile vile kupanda kwa bei ya vyakula. Na hayo hayakutokea tu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu habari ni hiyo hiyo katika nchi za Kenya, Uganda na pia na Tanzania, pamoja pia na Rwanda na Burundi, na tuseme ukanda mzima huo wa maziwa makuu. Lakini sasa tuende mpaka mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini nchini DRC, tupatane naye Mitima De La Chance atueleze hali halisi ilivyokuwa.
Nikiwa hapa jikoni kwake Scholastic Sifa katika mtaa wa Ibanda, huyu ni binti anayepika chakula ajili ya familia yake nzima.
Hapa napiga samaki na nyama ya kukulia ugali. Nilisha maliza piga na chipsi hapo. Kuna soda karibuni kule, majirani wenye iko karibu wakuye tuchangie Noeli kwa sababu leo ni siku ya furaha.
Lakini kama ilivyoonekana mwaka huu, watoto hawakupiga sana kelele mitaani wakati wa jioni kwa kufurahia majilio ya Christmas kama ilivyokuwa miaka mingine. Miongoni mwao kisha kutoka kanisani leo asubuhi wameeleza masikitiko yao.
Zamani za mwezi wa 12 ilikuwa nafika, tulikuwa nalalamika nje Noeli, 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 kwa juu tulikuwa tushajua kama shatuuzia, lakini hivi hatuyaona kitu.
Hatuyaoni ndio takula ku Noeli, abayatuuzia manguo, viato, nisi nywele zetu ziko.
Upande wa wazazi, wengi wanalalamikia hali ya umaskini na ukosefu wa pesa kwa ajili ya kutayarishia watoto wao Christmas. Christmas. Kindumbwe Masonga ni mkazi wa Bukavu, anashotea kidole cha lawama hali mbaya ya uchumi wa Kongo.
Jala ndo tunalia tu, hakuna vingine, nina kulaka limoya. Na watoto, kuko sabi nakutana mtoto, habana chakula mnyumba. Lakini kama raisi, kama angali antumbuka, shabu tutakuwa bie. Makazi hakuna, lakini akichikaza, niwambu mtoto wangu akule marapili siku moya, ndaforai. Hakuna vingine minaza mulomba pali.
Hadi mchana huu huko sokoni, miti ya Christmas na vyakula vinauzwa, ila wachuuzi wanashuhudia kwamba mwaka huu kuna utofauti.
Mwaka jana, watu walikuwa napita, ziko nauza mingi, lakini mahala leo, hakuna mufumasa mwaka jana.
Tunaona saa vile Noeli nataisha na haba uzeuze.
Ya tuone kitu hata mwai masiku, hii siku zinacheza sana tena sana. Aseme vya makuhona, kama wafanye kama nini misijue.
Kinachowakera wakazi wa Kongo ni hasa hatu iliyochukuliwa na viongozi wa serikali hivi karibuni kuwakataza watu kutembea kuanzia saa 3 usiku, hatua iliyosababisha kwamba hapakuwa na mkesha wa sikukuu ya Noeli ambao kwa kawaida unafanyika nyakati za usiku. Wakaazi pia wanajiandaa kubaki nyumbani mwao tarehe 31 Disemba ijayo, siku ya kuuaga mwaka huu wa 2020. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, ni hayo tu kwa leo, na ni matumaini yangu kwamba unaendelea kufurahia siku hii ya Krismasi. Ninawashukuru nyote kwa kutusikiliza. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia weekend njema iliyojaa heri na baraka. Na kwa wenzetu wa Kristo, endeleeni kufurahia wema wa Bwana. Na waacha kwa kibao hiki, tuonane tena panapo majaliwa. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King.
Thank you.